Pogovor o.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Bližajo se parlamentarne volitve. Ne bomo čakali rednih, saj se je premier Miro Cerar odločil odstopiti. Predstavnike ljudstva v hramu demokracije bomo tako izbirali kakšen teden ali dva prej, kot smo sprva mislili. Predsednik republike Borut Pahor bo točen datum najverjetneje določil 14. aprila. Še pred začetkom kampanje smo se na Radio Ognjišče v oddajo Pogovor o odločili povabiti predstavnike desnosredinskih strank. V začetku marca ste tako že lahko prisluhnili intervjuju z vršilcem dolžnosti predsednika NSI Matejem Toninom. Danes bo z nami predsednik SLS Marko Zidanšek. Prihodnjo sredo v našem studiu v Ljubljani pričakujemo predsednika SDS Janeza Janšo, čez 14 dni še Aleša Primca in Franca Kanglerja, predsednika stranke Glas za otroke in družine ter Nove ljudske stranke Slovenije, ki bosta na parlamentarnih volitvah nastopili skupaj v koaliciji Združena desnica. Z vsemi nameravamo pokomentirati aktualno dogajanje, ter se dotakniti tudi programa in specifičnih vprašanj posameznih strank. Kot rečeno, je danes k nam prišel predsednik SLS Marko Zidanšek, z njim se bom pogovarjala Helena Škrlec. Gospod Marko Zidanšek, dobrodošli v našem studiju.
Hvala lepa, lep pozdrav.
Začnimo kar z odstopom premijeja Mira Cerarja. To potezo je potegnil tik pred koncem mandata in marsikoga s tem niti ni presenetil. Slišati je bilo ocene, da se je za njo odločil prepozno, izrekli ste jo tudi vi. Sam je pojasnil, da je sodu zbila dno razveljavitev rezultatov jesenskega referenduma o zakonu o drugem tiru, a pojavljalo se ugibanja, da je šlo morda celo za nekaj več. Kakšno je po vašem mnenju ozadje?
No, jaz se gledam kot neke vrste politikantsko potezo, ki seveda nič ne spremeni. Vlada bo svoje delo upravljala do konca, to smo zdaj priča tudi temu nevzdržnemu kadriranju, se pravi izkoriščanju države za, bom rekel, čisto strankarske interese. Je pa tudi razgrnala vso bedo koalicijskih partnerjev, tako Židana kot tudi Rjavca. Če še pokomentiram, ponavadi tako ljudje rečemo, ne, da kapitan nikoli prvi ne zapusti potapljajoče se ladje, to je predvsem z vidika etike nedopustno. Je pa politično verjetno oportuno. Cerar tudi ni realiziral svojih političnih zavez na nobeni ključni zadevi, za katero je, bom rekel, tudi dobil tudi mandat. Prav bi bilo, da na volitvah konec koncu tudi ljudje realno ocenijo zadevo, da tudi verjetno plača ceno svojega nedela, ker sicer bomo to plačevali davkoplačevalci naslednja 4 leta.
Dejali ste tudi sami, sprememb bistvenih ne bo, torej tudi posledic premijevega odstopa v družbi in gospodarstvu ne bo čutiti, ampak verjetno je imel ta korak le nek namen. Kdo bi s tem utegnil pridobiti, komu bo torej ta odstop premijeja Cerarja koristil in komu škodil?
No, jaz mislim, da predvsem, bom rekel, z tega političnega stališča, da je skušal reševati tisto, kar bi se še kao reši dalo. Če čisto po domače povem, jaz, bom rekel, ne verjamem v to, da bi ljudje ne razumeli tudi te poteze ali pa da ne bodo znali pogledati skozi celo obdobje zadnjega mandata. Gre ne za leto, ampak 4 leta izgubljenih priložnosti za državo Slovenijo. Med tem časom nismo postorili nič, kar bi bilo nujno v tem obdobju, se pravi dobenih konkretnih sprememb, ki bi utrdile tudi stanje, kar se tiče financ v državi. Dejstvo je, da smo se v tem času dodatno zadolžili v nominalnem znesku za skoraj 3 milijarde evrov dodatnega denarja, da v tem mandatu nismo koristili evropskih sredstev, ki so bile nam na razpolago in da v bistvu nismo rešili dobene reforme, nismo uredili slovenskega zdravstva, če samo, bom rekel, se enega dotaknem zdaj na začetku in škoda, da niso te poteze povlekli že prej, pomagali državi Sloveniji, da gre v pravo smer. Me pa tudi moti na nek način poteza koalicijskih partnerjev, ki se nekako hočeta sedaj pa ograjevati od aktualne vlade, ampak ti si v vsakršnikoli koaliciji v dobrem in v slabem in prav je, da tudi nosta svoj del odgovornosti za situacijo, ki je v državi.
Se bova, ko oceni tega mandata, še vrnila. Kaj se je pa s premijevim odstopom spremenilo oziroma ali se je karkoli spremenilo za vašo stranko, torej za stranko SLS? Čas za nagovarjanje volivcev se je nekoliko skrajšal, čeprav ne v veliki meri.
Ja, Slovenska ljudska stranka je pripravljena na državnozborske volitve. Mi smo aktivno delali zdaj že slaba 4 leta. Moram reči, da smo tako finančno, kadrovsko, kot tudi programsko, s programom dobrega gospodarja, pripravljeni, tako da za nas, bom rekel, datum volitev ne pomeni nič bistvenega, kar se tiče organizacijskega nivoja. Bi si pa želel, da bi bile volitve čim prej. Dejstvo je, da imamo neoperativno vlado, da se vlada ukvarja sedaj pod tako imenovanimi tekočimi posli samo o svojih stvarih, se pravi, ukvarja se z zaposlovanjem, s kadriranjem, vse tisto, kar je v bistvu Cerar na začetku mandata obljubljal, da ta vlada bo pa na tem področju nadetična, moralna, se to sploh ne bo dogajalo, na koncu pa v bistvu vidiš, da je huje, kot je bilo pa v katerikoli vlad do sedaj.
Kot rečeno, naj bi Cerar odstopil zaradi razveljavitve rezultatov referenduma o zakonu o drugem tiru. Gospod Zidanšek, ste pričakovali takšno odločitev Vrhovnega sodišča?
Slovenska ljudska stranka je že na začetku povedala, da si želi izgradnjo drugega tira, ampak po drugi trasi, po ekonomičnem modelu, se pravi tako, da bi Slovenija izkoristila svoj geostrateški položaj, ki ga ima. Slovenija ima to prednost, da ima ta položaj v Evropi zaradi neodzivnosti, nedelovanja v preteklosti zamujamo in nas Italijani in pa Avstrijci z obvodnim koridorjem prehitevajo. Vendar si pa želimo trase, ki bo seveda konkurenčna temu, ki bo lahko dosegala tiste hitrosti, da bomo na dolg rok z svojim koprskim pristaniščem gospodarsko konkurenčni in seveda ne samo navezavo do Divače, ampak navezavo do Ljubljane, naprej do Maribora in seveda dalje do Graca, s tem bi seveda to pomenilo, da bi imeli dober, kvaliteten, tako imenovani drugi tir oziroma dvotirno železniško povezavo.
O zakonu o drugem tiru bomo znova glasovali 13. maja. Pobudnik referenduma Vili Kovačič si je prizadeval, da bi ga izpeljali hkrati s parlamentarnimi ali pa tudi z lokalnimi volitvami, vendar je njegov predlog naletel na gluha ušesa. Kakšen je vaš komentar, gospod Zidanšek?
Gre za predvsem neodgovorno zapravljanje našega skupnega denarja, kot se reče, davkoplačevalskega denarja. Prav je, da bi se referendumi oziroma ta glasovanja, ki samo ena zgodba stane preko 3,5 milijona, dogajala racionalno, če temu tako rečemo. Jaz tukaj krivdo vidim predvsem na vladi, ker je trmasto ustrajala z svojim načinom, ni poslušala, bom rekel, tudi stroke v pogovorih, predno je vlagala in potem tudi silila sprejetje zakona o drugem tiru, ki je pa po vseh razlogih, ki sem jih že v uvodu prej povedal, nekonzistenten, se pravi tudi ekonomsko predrag, neupravičljiv in prav bi bilo, da bi bom rekel, odgovornost za to, pa upam, da bo vsaj nosili politično odgovornost, nosili tisti, ki so v bistvu pripeljali do tega, da se moramo o tem izrekati na referendumih.
Na prvem referendumu o zakonu o drugem tiru ste v SLS voljivce pozivali, naj glasujejo proti. Se bo vaša stranka znova vključila v kampanjo in na kakšen način?
O tem bodo naši organi še odločali in bomo seveda pravočasno tudi to sporočili. Res pa je, da smo zdaj v bistvu v času državnozborskih volitev in prioritetno je seveda delovanje stranke za to, da v Sloveniji dobimo vlado za spremembe, da dobimo, jaz upam, močno desnosredinsko vlado. To je, bom rekel, naša prioriteta in stališče okrog drugega tira pa seveda oziroma v tem zakonu, v katerem se bo odločalo, pa ostaja v Slovenski ljudski stranki nespremenjen.
Tako kot projekt drugi tir ima dolgo brado, tudi reševanje naše meje s Hrvaško, čeprav bi to morala končati arbitražna razsodba, se je zapletlo, saj je južna soseda ne želi uresničiti. Gospod Zidnošek, bi se temu zapletu lahko izognili? Bi Ljubljana lahko drugače, morda celo bolj ostro odgovorila?
Ja, ta stvar ima že svojo zgodovino. Vi veste, da še pred leti, ko je bil Radovan Žerjav, če se ne motim, predsednik, je Slovenska ljudska stranka zahtevala takrat tudi referendum. Slovenija se je na tem področju, bom rekel, sicer potem večinskoma se seveda drugače odločila, ampak politično tudi iz časovne distance je jasno, da so bile vodene napačne poteze, da bi enostavno država morala blokirati vstop Hrvaške v družbo evropskih narodov, dokler ne bi bil rešen ta mejni spor. Pristali smo seveda potem na to arbitražo, ki bi se seveda po vseh normalnih pričakovanjih naj spoštovala, pa vendarle smo zdaj seveda v praksi oziroma čisto v implementaciji še toliko bolj razočarani, ker enostavno ne premier, ne vladna ekipa, še manj zunani minister, ki dela direktno škodo slovenski državi, ne znata, ne zmoreta, niti ne uspeta vse tisto, kar sta obljubljala z podporo Evropske komisije, ki je seveda takrat bila boter podpisa tudi arbitražnega sporazuma in jaz temu rečem pomankanje čuta, domovinskega čuta, čuta za državo Slovenijo, ki smo si jo s težavo priborili, da nismo znali takrat, ko imamo vzvode za to, jih dobro uporabiti in povem, blokada Hrvaške pri vstopu v Evropsko unijo bi zadevo rešila na začetku. Verjamem, da bi se dogovorili tisto, kar smo se imeli za dogovoriti in bi lahko skupaj kot dobrososedske države sodelovali tako v Evropski uniji, kot seveda tudi v NATO po tistem, ko bi rešili mejni spor. Tako se pa bojim, da se bo ta zadeva vlekla in ostala nerešena še kar nekaj časa.
Torej v tem prepoznem odgovoru in premalo učinkovitem, premalo ostrem naše diplomacije vidite izvor tega problema?
Absolutno, pomankanje, bom rekel, tudi političnih spretnosti. Če se pogledamo skozi zgodovino, so se naši južni sosedje vedno bolje spoznali ali pa znali plesati po političnem parketu. Mi pa kar nekako, mi vedno pride na misel tudi ta Cankarjeva za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni in žal tukaj tudi tisti, ki jim prevečkrat ljudje izrečejo tudi podporo na volitvah, jim dajo možnost, da v imenu njih odločajo o tako pomembnih zadevah za državo, tega ne znajo, ne zmorejo, upam, da to ni, da ne bi hoteli ali ne bi zmogli.
V tem tednu so se oglasili slovenski pravniki, ugledni slovenski pravniki, skrbijo jih ti novi incidenti v Piranskem zalivu, pa tudi ostra politična retorika. Zagreb so pozvali, naj spoštuje pravne akte, torej tudi arbitražno razsodbo, kakšno orodje še ima naša država v rokah? Vemo, Slovenija je Evropski komisiji izročila pismo v zvezi s tožbo proti Hrvaški. Lahko s tem sploh kaj doseže, kakšna je vaša ocena?
Jaz mislim, da bi vseeno država oziroma država je dolžna zagotavljati suverenost na svojem območju. In seveda to ne pomeni, da bi zdaj spodbujale neke incidente, ampak vendarle suverena država ima še vedno vzvode države in dejstvo je, da jih mora uporabiti. Sicer seveda to pomeni samo odmikanje od tistega, kar je država dolžna početi. Je pa tako, da kar se tiče Slovenske ljudske stranke na taki poziciji z našo, bom rekel, zgodovinsko pozicijo, ki smo imeli do tega vprašanja, prav gotovo v vladi ima pri tem, ko bo jasna stališča, da zadeve morajo biti v skladu z pravnim redom države kot suverene države.
Je gospod Zidanšek sploh modro zdaj v tem zapletu, v tej situaciji računati na Evropsko unijo in njene ustanove? Brusel sicer ponuja mediacijo, ampak se nanj s takšno prošnjo ni obrnila nobena stran.
Ja, se tudi vprašanje mediacije, glede na to, da imamo pravnomočno razsodbo, ki sedi po mednarodnem pravu. Jaz temu rečem tudi neke vrste izmikanje odgovornosti tudi Evropske komisije, tudi predsednika Evropske komisije. Dejstvo je, da pri razsodbih in mi tudi jasno povemo, spoštujemo tudi razsodbe slovenskih sodišč, slovenskega ustavnega sodišča, je pač seveda se treba tudi nekemu pravnemu redu podrejati in to politično izmikanje odgovornosti vidim tudi tisto, da največkrat tudi Evropska komisija, Evropska unija ne odigra tistega in jaz sem že večkrat rekel, da je Slovenija eden od manjših narodov v evropski družini, pa vendarle enakopraven narod in se je treba za svoje pravice oziroma za svojo državo tudi jasno postaviti z močnimi argumenti in trdo na določena stališča.
Kot rečeno, zdi se torej, da bi morala biti v odnosih s Hrvaško naša zunanja politika bolj odločna. Velikokrat pa na našo diplomacijo letijo tudi očitki o neenotnosti. Tudi zdaj, ko je v središču akcija številnih zahodnih držav proti Rusiji zaradi njene domnevne pletenosti v napad živčnim plinom na svojega nekdanjega dvojnega agenta in na njegovo hčer v Veliki Britaniji. Naša država se za zdaj ni odločila za izgon ruskih diplomatov. Je po vašem storila prav?
Dobro ste rekli, gre še vedno o domnevni zgodbi. Jaz bom rekel, geopolitično, strateško situacijo v svetu gledam ne malo drugače, ampak jo skušam pojasnjevati skozi, bom rekel, krajšo zgodovinsko obdobje. Dejstvo je, da se je v Evropa in na drugi strani Rusija še pred krizo v Ukrajini začelo eno dobro tudi gospodarsko sodelovanje. Dejstvo je, da ima Evropa know-how, se pravi zna kako, da Rusija ima pa predvsem močno surovinsko bazo, da se je tukaj vzpostavilo en močen gospodarski gigant, po domače povedano, kot protivtež, tako ZDA kot Kitajski na drugi strani, da seveda nekomu to ni bilo všeč, da je nekdo naivno nasedo z provokacijami v Ukrajini, da se je v bistvu ta zadeva razvodenela oziroma, bom rekel, temu tudi zaostrila. Posledica tega je seveda so bili ti razni embargi, ki pa seveda najbolj škodijo Evropski uniji in pa na drugi strani Rusiji, tudi slovenskemu kmetu, slovenskemu gospodarstvu. Mi plačujemo ceno nekih političnih igric velikanov. Najbolj pa znam to zadevo razložiti tudi na tipični zgodbi migrantske krize, ko je kakorkoli obrnjeno, Rusija takrat s svojim posegom tudi v, na Bližnjem vzhodu, se pravi v Siriji, ustavlja islamsko državo. In dejstvo je, da, in jaz sem večkrat rekel, da tisti, ki bi morali biti na neke vrste zavezniki v boju proti ilegalnim migracijam, v boju proti drugem vrednostnem sistemu, ne smemo pozabiti, da tako Rusija kot Evropa v večini izhajajo iz krščanskih vrednot. Da pa smo na drugi strani kot Evropa izpostavljeni, predvsem pa napadu, jaz si tem upam kar direktno reči, napadu nekih drugih vrednot, ki pa ne spadajo v evropski prostor, zato je bila tudi politika Slovenske ljudske stranke do migracij jasna in vse tisto, kar smo takrat govorili, se je v vseh teh dveh, treh letih pokazalo. Tudi Angela Merkel je menjala svojo politiko do tega vprašanja. Mi smo si v bistvu s tem destabilizirali kompletno Evropo in z konteksta tega gledam in sem, bom rekel, prividno zadržan pri vseh teh embargih akcij, ampak bom vprašal tako, ne, kako si pa razlagate to, da se pogovarjata zdaj pa Putin in pa predsednik ZDA-ja Trump, da se bo ta po beli hiši srečala. Ne? Zelo smo naivni včasih v Evropi in marsikdo, ki se maza politika, ne? Mi se ukvarjamo z nekimi drobtinicami, ta veliki ali pa ta velika se pa že znata zmeniti in ko bodo, ali pa ko bodo poslušalke in poslušalci dali to na vago, razmišljali izven, bom rekel, nekih kvadratov okvirjev, ki jim jih preveliko krat tudi zlansirajo, ne vem, neki medijske zgodbe ali pa neki kao neki medijski ali pa javni voditelji. Ko človek začne razmišljati svojo glavo, se zadeve, bom rekel, odprejo v širino in si lažje zna razlagati tudi te zadeve, kar se tiče pa tudi geopolitično in geostrateško.
No, ampak zanimivo pa je, da prav veleposlanik ZDA pri nas, Brent Hartley, je pa ugotavljal, da je Slovenija kar precej naklonjena Rusiji, celo čudi ga ta velika naklonjenost Rusiji in v tedniku Reporter je poudaril, da bi morala naša država nekako dolgoročno presoditi, kaj njen interes ali demokratične vrednote Zahoda ali pa ruski model družbe.
Ja, tudi ta se da zelo, bom rekel, komentirati. Jaz absolutno, kot tudi Slovenska ljudska stranka, kot stranka v družbi evropskih ljudskih strank, zagovarjam, se pravi, te demokratične vrednote. Ampak še vedno moramo dati na vago. Ne? Zdaj, jaz to gledam spopad določenih prej ekonomskih modelov, kot pa česarkoli drugega, glede na to, da tudi Rusija ni več Sovjetska zveza, zdaj več ni komunistična država, tako kot jo imamo marsikdo še v mislih, verjetno jim še manjka kaka stopnja večje demokracije, pa se pa vprašamo, nismo v Sloveniji na podobnem, se tudi pri nas še nismo prišli do tiste stopnje normalne demokracije, se pravi, mi smo tudi, še imamo neizpolnjen en del Majniške deklaracije, se pravi, tudi, če temu rečemo, ekonomske svobode naših državljank in državljanov in jaz sem mogoče malo drugačen politik, jaz ne gledam zadeve belo-črno, ampak znam pogledati tudi v sivine, vem, kako imajo določeni svoje določene interese, ne? Spoštujem tako Združene države Amerike, kot tudi Rusijo, kot dve velike države. Ne morem pa tudi mimo te opaske, ne? Da v preteklosti, da smo mi imeli migrantsko krizo, da smo imeli pritisk iz Bližnjega vzhoda, je tudi dejstvo ameriške politike, da je destabilizirala sever Afrike, Bližnji vzhod in v bistvu omogočila, da smo bili soočeni z temi migracijami, predvsem pa nam je spustila, bom rekel, morje ekonomskih migrantov.
Pa se vrniva na predčasne parlamentarne volitve v Sloveniji. Vrstijo se že in se še bodo vrstile različne ocene mandata aktualne vlade, ki zdaj, kot ste dejali, opravljale še tekoče posle. 4 leta izgubljenih priložnosti, to je vaša ocena. Gospodarski kazalci sicer kažejo, da gre naši državi nekoliko bolje, ampak je to bolj posledica mednarodnih okoliščin kot Cerarjeve ministerske ekipe. Kakšno državo je prihodnji vladi pustila aktualna ministerska ekipa?
Ja, dobro ste ocenili. Dejstvo je, da gospodarska rast ni stvar dobenega od ukrep aktualne vlade. Gre za, bom rekel, dobro slovensko gospodarstvo, pregovorno delovne Slovenke in Slovence, naše državljane in državljanke, sposobno naše gospodarstvo, dober naš izvoz, predvsem dobra ekonomska situacija v naši največji partnerici Nemčiji in pa še drugje v zahodni Evropi je, bom rekel, pognalo tudi večjo gospodarsko rast. Ta, ob tem, da vlada niti tega ni bila pripravljena storiti, da bi DDV znižala nazaj na predkrizno raven, kar pomeni, da bi našim državljankam in državljanom, se pravi vsakmu, se v žepu kaj več poznalo. Nominalno smo se zadolžili iz 30 milijard pa še nekaj na preko 33 milijard. Zanimiva je tukaj statistika, ne? Ko se vlada hvali, da je znižala zadolženost v bruto proizvodu, ne? Ampak zaradi gospodarske rasti se je dvignil bruto proizvod, mi smo se pa nominalno zadolžili in vsak iz, bom rekel, lastnega žepa, iz lastnih financ ve, da če je vzel kredit in je še bolj zadolžen, da to ni dobro. Mogoče na kratek rok ni problema, imamo dovolj denarja, ampak nekdo bo ta denar mogel vrnati, verjetno zdaj sami ali pa naši otroci in potem vnuki, kar se tiče države. In kar pa najbolj zamerim, je pa ta zbirokratiziranost te države, prenormiranost države, da smo enostavno dovolili, da v tem finančnem obdobju 14-20 nismo počrpali skoraj nič evropskega denarja. Jaz temu rečem lenobo tistih odločevalcev, ki bi mogli zadeve pripravljati. Zdaj le nekaj hitimo, upam, da bomo vsaj delno uspeli karkoli počrpati. Celo nam grozi, da bomo kak del teh sredstev izgubili. To pa seveda pomeni svež denar, konec konca tudi del denarja, ki ga sami vplačujemo v evropski proračun, res da nekaj več dobimo tudi nazaj, ampak to je multiplikator tudi v naših lokalnih skupnosti. Jaz vem, da smo se oziroma da so se kot država narobe pogajali tudi, bom rekel, za področja koriščenja denarja. Čeprav zdaj pa kar naenkrat se tukaj v Ljubljani vidimo, da je denar tudi za kanalizacije iz kohezije, po naših lokalnih skupnosti pa tega enostavno niso dovolili. Govorimo oziroma v tej perspektivi so bili tako imenovani mehki projekti, ker še tisto nismo izkoristili. Mi tudi na lokalnem nivoju smo pa navajen trdih projektov, se pravi, mi smo gradili ceste, kanalizacije, delali smo vrtce, šole in ljudje so lahko, bom rekel, tudi občutili, seveda je pa bil to tist multiplikator, kjer smo vsi nekako v državi pridobivali, tako da res gre za leta zamujenih priložnosti. Nismo uredili zgodbo s korupcijo, ko je bila tema, da jo bojo rešili v zdravstvu, vemo, da so se čakalne dobe povečale, da se še vedno ni uredilo to, kar bi se moralo, da bi denar iz zdravstva ne otekal, da bi bil denar za naše bolnike namensko uporabljen in visoko leteče, zveneče besede, tudi za to potezo, kako zdaj prevarati, preslepiti voljivce, se pokazati zdaj v lepši luči, vse pa nismo mi zdaj te vlade, ne? Vlada je odstopila, je ni, zdaj štartamo, ne vem, iz nekih istih štartnih blokov. Je to seveda tisto, na kar igrajo, in jaz upam, da bo tudi enkrat slovenski volivec to spoznal, da se ne zapomne samo 3 mesece nazaj, ampak da zna pogledati nek zgodovinski presek in na osnovi tega ocenjevati, komu zaupati na volitvah. Je pa tako, ne, da predvsem te levosredinske leve vlade zapravljajo tudi tisto, kar še nismo ustvarili. Desna sredina je pa sredina, ki nekako bi naj bila dober gospodar, oziroma Slovenska ljudska stranka v tem kontekstu je, ki seveda najprej ustvari, zato da seveda lahko potem tisto, kar je potrebno, tudi trošimo za vse ostale dejavnosti v državi.
Omenjali ste področja, ki so pod vlado, ki so jo sestavljale stranke SMC, Desus in SD, nekako stagnirala, nazadovala, so sploh katera napredovala? Vidite, ki je kakšno svetlo izjemo?
Jaz, ko iščem, moram reči, da bi našel nekaj, kar bi jih izredno lahko pohvalo. Žal ne, jaz se spet lahko vrnem k slovenskemu kmetijstvu. Tukaj se tudi v tem obdobju nič ni postorilo za družinske kmetije, nismo omogočili to, kar je v programu Slovenske ljudske stranke, da imajo te družinske kmetije možnost, oziroma mi želimo, da bodo imele možnost, da bodo na dolgi rok odkupile zemljišča od sklada kmetijskih zemljišč, da bodo lahko povečale svoje kmetije, zato da bodo lahko ekonomsko preživele na svojih zemljiščih. S tem bi seveda dali kmetijsko zemljo tudi v roke tistemu, ki dela z njo, se pravi slovenskemu kmetu. Se tukaj navežem lahko na slovensko podeželje. Ta centralizacija z ukinjanjem izpostav upravnih enot, z ukinjanjem poslovalnic pošt, združevanjem določenih, bom rekel, inštitucij z ravni države, kaže na to, da ta vlada sploh nima posluha do podeželja, pa na podeželju živi preko 40% državljank in državljanov. Mi si pa samo želimo, da imajo isto kakovost življenja tisti na podeželju, kot jo imamo tudi mi, ki živimo malo bliže mestom. In prav je, da jim to država tudi omogoča, in tudi, bom rekel, naš program odgovarja na vsa ta vprašanja konkretno, ne? In ne govorimo samo o tem, kaj je treba spremeniti, ampak tudi kako pridemo do tega, da bomo lahko spreminjali tisto, kar je v državi treba radikalno spremeniti. In jaz sem včasih tudi pokritičen, tudi kar se tiče kmetijstva, tudi do mogoče tudi slovenske opozicije v tem obdobju. Jaz se ne spomnim, pa se s tem tudi kaj popraviti, da bi tudi opozicijske stranke vložile kak kmetom naklonjen zakon, pa ga skušale spraviti skozi državno-zborsko proceduro. In tako kot govorimo na vseh ostalih področjih, žal se sicer za srečo vlade, da se je spreminjalo, bom rekel, neko družbeno okolje v celoti v Evropi, pa še to smo mi, bom rekel, kasneje išli iz te krize kot marsikdo pred nami, da ne najdem, bom rekel, pohvalnih besed, s katerimi bi lahko rekel, da pa se bojo, ne vem, zaznamovali ali pa zapisali v zgodovino kot neka dobra vlada, ker enostavno uspehov ni videti.
Sami poudarjate, kako je čas, da Slovenija v parlamentu spet dobi verodostojne politične predstavnike, ki ne bodo iztirili na prvih resnejših preizkušnjah. Kot dodajate, gospod Zidanšek, ste v SLS pripravljeni prevzeti odgovornost za prihodnost, ampak pot do hrama demokracije bo kar trnova, ko stranka enkrat ostane zunaj njega, je vrnitev precej težka. Dejali ste, zadnjo 4 leta niste počivali, pa vseeno, kako se lotevate zdaj te poti, kakšno strategijo ste obrali oziroma jo še boste v tem zadnjem finišu, če lahko tako rečem, ste dali v višjo prestavo?
Ja, stranka je kadrovsko, finančno, programsko in sicer izredno dobro pripravljena, tako da iz tega vidika nimamo, bom rekel, dobenih problemov. Jaz sem zelo vesel, da je vsem tem časom, ko nismo bili parlamentarna stranka, čeprav smo po drugi strani, ker imamo evropskega poslanca, ampak pač nismo sedeli v slovenskem državnem zboru, tudi nismo bili tisti, ki bi lahko, bom rekel, pritisnili kak knof proti, pa vendarle smo prisotni v slovenskem javnem prostoru, tudi vse javnomnenjske ankete, bom rekel, razen mogoče zadnjih, ki kdaj, kjera tudi skoči izredno navzdol, ampak vse javnomnenjske ankete so v vsem tem obdobju skoraj 4 let, zdaj že lahko govoriva, kazale ponovn povratek Slovenske ljudske stranke v parlament in jaz verjamem, jaz vem, da se Slovenska ljudska stranka vrača v parlament, predvsem zato, ker jo potrebuje slovensko podeželje, ker jo potrebuje slovenski kmet, ker jo potrebuje slovensko lokalno okolje. V tem času v parlamentu ni bilo zagovornice lokalnih interesov, kar je Slovenska ljudska stranka vedno bila, zato tudi ni primernega financiranja naših lokalnih skupnosti, naših občin, zato smo tudi priče izredni centralizaciji in jaz verjamem, da bodo ljudje prepoznali v našem programu dobrega gospodarja, ki se nanaša na vsa družbena življenja, tisti program, ki je potreben za to državo. Mi smo dali tudi 3 ključne besede, varno, gospodarno, lokalno, predvsem vsi si znamo potem, bom rekel, dati ali ne pod te bistvene besede, da si želimo živeti v varni državi, državi, ki ne bo trepetala pred migracijami, ki bo spoštovala slovenski vrednostni sistem, vrednostni sistem Evrope, ki je rečemo demokracija. Mi nismo za uvedbo šeriatskega prava, zato smo, bom rekel, na branikih slovenske meje, zato želimo, da vsi, ki pridejo živeti v Slovenijo, da znajo govoriti oziroma da se naučijo govoriti tudi slovenski jezik, da postanejo, bom rekel, korektni ali pa državljanke in državljani te države, predvsem pa najprej naj država poskrbi za lastne državljanke in državljane. Mi še imamo vedno skoraj, ali pa ne vem, če slučajno ne, že preko 300 tisoč ljudi pod pragom revščine, kar je, bom rekel, ob socialni državi, ekonomsko močni, če drži, kar govori premier Cerar, nedopustno, da te zadeve na ta način niso rešene, da imajo upokojenci prenizke pokojnine, da je vprašljiv tudi sistem teh, bom rekel, procentov, ki jih ljudje dobijo po tistem, ko so celo življenje delali, vplačevali v pokojninsko blagajno. Jaz se bojim, da je tudi lahko v delu ali pa kar konkretno tudi ustavno sporen, da, bom rekel, ta procent, ki ljudem potem pada, da dobijo pokojnine, ki so, bom rekel, tudi ekonomsko nevzdržne, da v bistvu upokojujemo reveže, da si ljudje niti ne upajo se upokojiti, ker imajo večje plače, kot pa potem padajo pod prag revščine z pokojnino. Na drugi strani ne omogočamo dela mladim, ki čakajo na službe, izgubljamo cele generacije mladih, ki nimajo priložnost dobiti delo. Delo daje ljudem, tudi mladim, predvsem dostojanstvo, da si lahko s svojim delom, za svojo energijo, za svojimi zmožnostmi zagotovijo dostojno življenje, kar pomeni, da si enostavno lahko ustvarijo družino, imajo otroke, posledično seveda si najamejo ali pa kupijo dom in to je tisto, kar si Slovenska ljudska stranka želi.
Gospod Zidanšek, kakšne izkušnje vam je za tokratno volilno tekmo dala predsedniška tekma v jeseni? Na njo ste se v SLS podali svojo kandidatko. Suzana Lara Kraus je v prvem krogu končala na predzadnjem mestu. Je bila predsedniška tekma tudi neka priložnost, ki je morda v SLS niste povsem znali izkoristiti?
Menim, da smo jo kljub vsemu izredno dobro izkoristili. Suzana je izredno lepo predstavila tudi program Slovenske ljudske stranke. Dejstvo je, da smo po 20 letih prvič imeli predsedniškega ali pa predsedniško kandidatko, da smo zanimirali tudi svoj teren, da smo zbrali preko 3600 podpisov za vložitev kandidature, da smo naredili en dober stres test v stranki, izredno dobro tudi izkoristili čas volilne kampanje, se pravi pojavljanje v medijih. Mi kot slovensko, pač še ne parlamentarna stranka, nimamo teh možnosti zavzema tudi medijski prostor in takrat se je to pokazalo kot izredno dobro. Če pa pokomentiram sam rezultat, pa da se je teh zadnjih 4-5 kandidatov odvrstil med 0,5 pa do 2,1 ali nekaj tacega procenta in da je med temi bil tudi vseslovensko prepoznani Boris Popovič, koprski župan in pa ministrica za izobraževanje Brinčič Makovec, je pa ta rezultat Suzane dober. Odličen rezultat v družbi teh in pri volitvah se vedno tako zgodi, da bom rekel razno onih treh, ki so pač malce odskočili, da ostali dobijo tisto, kar seveda ostane in ko, bom rekel, analiziraš korektno, spet izven okvira nekaterih ali pa tendencijozno, ko nekateri hočejo to predstavljati, prideš do situacije, da nismo bili nič tako slabi, kot nekateri hočejo to prodati. So pa državnozborske volitve na neko nova, dobra, ne samo preizkušnja, ampak malce drugače se zgodijo, predvsem se zgodijo z 88 kandidati v volilnih okrajih, v krajih, kjer smo, bom rekel, tudi na splošno močni, kjer imamo prepoznavne, sposobne ljudi, ki so imeli že v svoji zgodovini kaj za pokazati in ponavadi je tako, da smo na lokalnih volitvah izredno močni, imamo tudi največje število županov, imamo ogromno mestnih, občinskih svetnic in svetnikov in verjamem, da bomo pa v tej rundi to zaupanje prav gotovo prelevili v siguren vstop v državni zbor na kakšnih naslednjih volitvah, pa tudi na kak boljši rezultat, ki pretiče desno-sredinski stranki, kot je Slovenska ljudska stranka.
Vaš odnos do povezovanja strank sorodno vsebino pred parlamentarnimi volitvami je očitno pozitiven. SLS bo na tokratnih nastopila skupaj z Zvezo za Primorsko. Jutri boste predstavniki obeh podpisali sporazum o sodelovanju. Nam lahko na kratko pojasnite ozadje te odločitve?
Gre za to, da naši ljudje, predvsem na področju Primorske, izredno dobro sodelujejo. Gre za regionalno stranko, ki se zavzema za regionalizem, se pravi vzpostavitev pokrajine, tudi enovito Primorsko pokrajino, kar se izredno sklada z programom Slovenske ljudske stranke. Veste, da smo že mi v preteklosti želeli izpostaviti tudi pokrajinski sistem v Sloveniji. Dr. Žagar, ki je bil takrat minister, je imel zadevo skoraj do konca pripravljeno oziroma imel je do konca pripravljeno, pa je potem politično bila v bistvu onemogočena. In gre za izrazito podjetniško stranko, ki ima tudi iste, bom rekel, razmišljanja, kar se tiče gospodarskega dela programa. Predvsem pa gre za to, da z tem skupnim nastopom nastopimo pod imenom in to je moje predvsem tisto, kar vedno govorim, da Slovenska ljudska stranka ob svoji 30-letnici kot prva demokratična stranka po drugi svetovni vojni v Sloveniji, gre za svojo listo na volitve, se pravi z listo SLS, Slovenska ljudska stranka, in sporazum predvideva, da kandidirajo v okviru oziroma na listi Slovenske ljudske stranke. Bomo pa seveda na ta način močnejši tudi na področju Primorske, predvsem pa, kar je tukaj pomembno, je to, da se zavzemamo vsi skupaj, da se denar prerasporedi, se pravi, da ni vse samo država, ki razporeja, država razporeja že zdaj, mislim, da preko 92% vsega denarja v tej državi, da naše lokalne skupnosti, naše občine dobijo več denarja in da z tistimi pristojnostmi, ki jih je treba prenesiti zaradi racionalne izrabe, tako iz občin od spodaj navzgor, kot iz države navzdol na pokrajino, brez povečanja stroškov, kar se tiče delovanja, se pravi brez dodatne birokracije, pomeni tudi alociranje denarnih sredstev na pokrajine, kar pomeni tudi z evropskega vidika enakomeren razvoj države. In jaz večkrat poudarim, če je kaj uspelo v tej državi, je uspela reforma lokalne samoprave takrat daleč nazaj 20 let in več, ko smo dobili večjo število občin, predvsem zato, ker smo državo bolj enakomerno razvili, ljudje tudi svojih občin ne dajo, marsikdo je med tem času poskušal ne vem kaj početi, in tudi vse primerljive zgodbe v drugih državah kažejo temu, da je prav, da ljudje svoje lokalne stvari urejajo v svojih lokalnih skupnostih, se pravi v svojih občinah, in večje število občin, tudi močne pokrajine na drugi strani pomenijo decentralizacijo te države, kar pa tudi je ena od točk, kjer je pa v tem času ta vlada naredila totalno centralizirano državo in se država v lokalnem okolju ne čuti.
Kakšne aktivnosti pa pripravljate skupaj z Zvezo za Primorsko? Boste bolj dejavni na družbenih omrežjih ali stavite na teren?
Slovenska ljudska stranka vedno stavi na teren. Z našo močno mrežo bomo seveda prisotni vse posod po terenu. Prav tako pa uporabljamo oziroma se poslužujemo vseh modernih urodij, Facebooka, Twitterja in vsega ostalega, in naša kampanja bo v bistvu zmes vsega tega. Dejstvo je, da ljudem stranko, ki je med ljudmi poznana, gre pa za spremenjeno, sodobno slovensko ljudsko stranko. Mi smo znali tudi narediti medgeneracijski premik, seveda spoštujemo tudi modrost starejših, pa vendarle nismo obremenjeni z določenimi napakami v preteklosti, smo se tudi posul s pepelom povedali, tudi če smo kako napako v preteklosti napravili. Gre za, bom rekel, dober tim, pomlajeno ekipo z znanji, z sposobnostmi, ki se je uveljavljala tudi v svojih lokalnih okoljih, in s tem tudi stavimo na to, da bomo seveda slovensko ljudsko stranko umestili tam, kjer je prostor, da znamo, da zmoremo, smo pokazali tudi že z kakšnimi volitvami vmes. Izredno dobro smo izpeljali državno-svetniške volitve, ki so sicer posredniške volitve, pa vendarle potrebujejo neki politične spretnosti, znanja. Ko smo se prej pogovarjali tudi o odnosih s Hrvaško, pa kaj obvlada, pa kaj ne obvlada, da smo v bistvu izvolili največje število državnih svetnic in svetnikov v ta drugi dom slovenskega parlamenta, in to je tudi ena od, bom rekel, dobrih popotnic, bom rekel, naše lokalno okolje, naše zmožnosti, sposobnosti, da verjamemo, da se Slovenska ljudska stranka, in vemo, da se Slovenska ljudska stranka vrača tudi v slovenski državni zbor.
Sodelovanje z Zvezo za Primorsko verjetno pomeni, da ni možnosti, da bi zaživel predlog člana SLS Franca Čebulja v skupnem nastopu v Združeno desnico, v katero sta povezani stranki nekdanjih članov SLS Franca Kanglerja in Aleša Primca.
Slovenska ljudska stranka je izredno povezovalna. Bila tudi v preteklosti, če boste se spomnili nazaj. Predvsem pa mislim, da je v mojem mandatu to še bolj izpostavila. Če se samo spomnimo, prvič sem uspel desno sredino Ljudmilo Novak, Janeza Janšo in sebe postaviti skupaj za mizo ob migrantski krizi v Celju. S tem tudi kažemo, ne, da Slovenija ni samo Ljubljana. Tudi je Ljubljana, ampak imamo tudi druge kraje po Sloveniji, kjer smo pokazali oziroma odgovorili, da se potem tudi v državi začelo spreminjati odnos oziroma razmere na potezi takratne migrantske krize, da je tudi na mojo ali pa našo pobudo bila organizirano drugo srečanje, se pravi zdaj v Celju, v Narodnem domu, mesec dva nazaj, v okviru inštituta dr. Korošca, inštituta, ki deluje pri Slovenski ljudski stranki, kjer smo se pojavili vseh pet predsednikov strank, iskali, bom rekel, tiste skupne točke, vizije razvoja Slovenije, se tudi v tem delu, kar se tiče regionalizma, poenotili, s tem pokazali predvsem to, da si želimo, da tudi tisti del volivcev, ki ostaja doma, gre na volitve, omogoči spremembe. Jaz tudi jasno povem, da brez Slovenske ljudske stranke tudi ne bo desno-sredinske vlade, se pravi, Slovenska ljudska stranka je garant temu, da pridemo do tega. In moram reči, da smo se tudi pokazali, da na desni sredini nismo skregani, tako kot nekateri to hoče tudi v javnosti prikazovati. Mi smo se korektno zmenili, ker je tudi proporcionalni sistem takšen, da je treba glasovati za vsako od strank, lahko nekdo pač sestavi tudi kakršnekoli koalicije, pa vendarle dogovor med nami je bilo, da se spoštujemo, da tisto, kar smo se dogovorili, pač ne lomimo. In jaz verjamem, da lahko v državni zbor pride pa tudi več desno-sredinskih strank, predvsem zato, ker pričakujem, da bo katera izmed zdaj tudi izpadla iz državnega zbora. Zakaj bi se zadovoljili, da je desna sredina sposobna samo z dvema strankama, mogoče pa je za štirimi in nič posiljevanja si ne želim. Slovenska ljudska stranka je suverena stranka, zna in zmore razmišljati svojo glavo, je demokratična stranka, vsakdo lahko predlaga, karkoli seveda želi. Organi stranke so tisti, ki odločijo in izvršilni odbor je jasno povedal, da Slovenska ljudska stranka gre z imenom SLS Slovenska ljudska stranka na te volitve. To ime je na slovenskem podeželju ime, ki pomeni še vedno ogromno ljudem. To je zadeva, ki pomeni ljudem, da bodo se potrudili in dali glas za Slovensko ljudsko stranko, zato da bo normalen, decentraliziran razvoj te države, ker vedo, da bo poskrbljeno tudi za slovensko podeželje, ker vedo, da bo poskrbljeno za slovenskega kmeta, da o mladih upokojencih ne naštevam, ker smo to že govorila v tej oddaji.
V zadnjih mesecih se zdi, je prišlo do te otoplitve odnosov na pomladni strani, ki ste jo omenjali. Čemu pripisujete to dejstvo?
Zdaj, različna so, bom rekel, pogledi tudi mogoče v javnosti. Predvsem se je kresalo na relaciji SDS in pa Nova Slovenija. Mogoče včasih tudi zunanje sproducirano. Jaz verjamem, da je tudi, bom rekel, zdaj po teh znamenitih kavah pri predsedniku Toninu. Zanimivo, midva sva jo pila prva, sicer sva pila čaje, ampak moram reči, sva se dobro pogovarjala, predvsem spostavili tist normalen spoštljiv odnos, se takega sva tudi imela z Ljudmilo Novakovo. Vesel sem, da je to bilo uspešno tudi, bom rekel, na relaciji med Janšo in pa Toninom. To je tisto, kar jaz verjamem pozitivno vpliva na ljudi, ni izključevanja, tudi Slovenska ljudska stranka nikoli ni nikogar izključevala iz različnih dogovorov, povezav. Mi smo vedno samo govorili, da se bomo težko kadarkoli pogovarjali z skrajno levico in pa z skrajno desnico. Vse ostalo je pa pomembna, bom rekel, ne stranka, ampak je pomembna država. Res pa, da v tem obdobju, v teh letih zamujenih priložnosti, je pa čas za eno vlado sprememb. Zato upam na dobre rezultate teh desno-sredinskih strank. Predvsem pa potem tudi s tem večjo možnost, da pridemo do močne desno-sredinske vlade, ki bo tiste spremembe, ki so nujne za to državo, tudi udejanila.
Prej ste dejali, SLS je stranka, ki ima svojega predstavnika v Evropskem parlamentu. Kakšni pa so odnosi SLS z evropskim poslancem Francem Bogovičem?
Odlični, midva zelo dobro sodelujemo. Franc je tudi eden izmed, če se prav izrazim, najbolj pridnih slovenskih evropskih poslancev. Pametne vasi, projekt, ki ga pelje po vseh krajih Slovenije, se dobro prijemlje, ampak ne samo, da se dobro prijemlje, gre za to, da je uspel zlobirati, urediti zgodbo v Evropskem parlamentu, se pravi zagotoviti sredstva. Ne samo, bom rekel, podeželju v Sloveniji, ampak pogled na podeželje v kompletni Evropski uniji. Mislim, da je naredil izjemno delo. Tudi tista nagrada, ki je dobil, ni kar tako na pamet. Moram reči, da sem tudi ponosen to, kar počne. In tudi Evropska pisarna, ki, bom rekel, dobro sodeluje z Slovensko ljudsko stranko in mi vsi skupaj gremo tudi izredno optimistični na te volitve, se pravi, se vračamo v slovenski parlament in drugo leto seveda naskakujemo tudi Evropski parlament ponovno.
Prej ste v pogovoru omenili, v SLS letos praznujete 30 let obstoja, da ste pomlajeni, torej se je v tem času v stranki marsikaj spremenilo. So vrednote in vizija ostali isti?
Absolutno. Slovenska ljudska stranka ima enake vrednote, to so evropske vrednote, krščanske vrednote, naš krščanski etos, ki je osnova, ostaja isti. Mi, moram reči, da bomo tudi to 30-letnico primerno obeležili. 12. maja, ko praznujemo, bomo napravili tudi tabor Slovenske ljudske stranke. Bomo imeli tudi, bom rekel, ob tem uradnem delu tudi dejavnosti, ki se bodo dogajale vzporedno, se pravi, tako za mlade bo poskrbljeno, kot tudi za določene druge aktivnosti. Z nami bo ansambel Gadi, mi vabimo vse tiste, ki ne samo, da so naši člani, ampak vsi tisti, ki prepoznavajo Slovensko ljudsko stranko kot stranko prihodnosti, predvsem je pa zazrta v prihodnost, da se nam tudi pridružijo na tem taboru in verjamem, da z vrednotami, z našimi opredelitvami smo tista stranka, ki bo prvič poskrbela za spremembe in drugič poskrbela za to, da bo naše podeželje, naš kmet, naš mlad človek, naš upokojenec imel na koncu, ko govorimo o vseh teh reformah, bolj prijazno življenje v tistem servisnem delu, ko govorimo o zdravstvu, o zdravstvenih storitvah, predvsem pa, da bo samo to tudi poznalo enostavno v njegovem žepu, zato da bo imel človeka dostojno življenje.
Oddaja je pri koncu. Gospod Marko Zidenšek, hvala za obisk v studiu.
Hvala tudi vam za povabilo.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vam pa hvala za vašo pozornost. V tokratnem pogovoru o smo gostili predsednika SLS ter z njim med drugim pokomentirali aktualno dogajanje in možnosti na bližnjih predčasnih parlamentarnih volitvah. Če ste nas zamudili, lepo vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje jutri ob 22.
posnetek pa bo kmalu na voljo tudi v audio arhivu na naši spletni strani. Pogovor sem pripravila in vodila Helena Škrlec, ki vam želim lep večer.